Сайте Ганку протягнем наш эфир передачей онлайн-конференция. 28 снежня, в пятницу, на питание наведника нашего сайта отказала директорка телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы. Сёлета в снежне телеканал «Белсат» отзначил 5-е угодки існавання. У гэтым жа месяце «Белсат» вымушаны был скараціць сваё вещанне за недахопу фінансавых сродкаў. Як выглядаюць перспектывы телеканала на 2013 год? Якія творчыя планы у журналістаў і аўтараў «Белсату»? На гэтыя ды іншыя пытанні адказала дырэктарка телеканала «Белсат» Агнешка Рамашэвская-Гузы. Слухайце першую частку яе адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды». Первое питание нашей онлайн-конференции задает наведник, который подписался Микола С. Чому менавіта Мацкевича и Жбанкова вы обрали в якости аналитиков? Ці не здається вам, что Белсат только выиграл бы, коли б коло комментаторов было поширенное? Неужо на гэтых двух особах клином свет сышоўся?
Докладно, свет не сышоўся на гэтых особах. Мы разважаем магчымасці запрашэння таксама іншых ведаўцаў. Гэтыя две асобы запрапанавала рэдакцыйная калегія, і мы вырашылі паспрабаваць. Гэта вельмі выразныя асобы. Я думаю, што Белсат выйграў на іх прысутнасці ў эфіры.
Далей некалькі пытанняў задае наведнік Анатоль. Адкажам на іх па парадку. Першае. Якім чынам адаб'ецца на аб'ёме вещання і колькасці супрацоўнікаў скарачэння фінансавання Белсата?
Спадзяюся, што ўдасца спыніць гэтую некарысную тэндэнцыю, якая была бачная ў снежні, і нават знайсці новых донараў. Ад студзеня пачынаем дзейнічаць у нармальным рэжыме, пакуль не прадугледжваем нікога звальняць.
І другое пытанне наведніка Анатоля. Чым вы можаце патлумачыць, што зменшэнне фінансавай падтрымкі Белсату з боку Еўразвяза і Польшы ўзнікае ў прынцыпе? Бо Еўразвяз дэкларуе гэтую падтрымку пастаянна і нават называе нейкія вялізныя сумы.
Гэта важнае пытанне таксама і для мяне. Я думаю, што Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам у палітыцы Еўразвязу. Еўразвяз не надта ведае, як праводзіць дзейнасць па падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь. Так і досвед у свой час мелі злучаныя штаты, але Еўропі яго не хапае яшчэ. Праекты такія, як Белсат, часта становяцца ахвярамі ціхай дыпламатіі інтарэсаў. Ці, як кажуць, рэальпалітык.
Далей да онлайн-канферэнцыі падключаецца наведніца Францішка. Дзякую вам вялікі за якаснае і вострае дакументальнае кіно. Белсат, для мяне гэта перадусім канал кінадакументалістыкі. Такога ў Беларусі яшчэ не было. Ці будзе гэты кірунак працягнуты? У канала ж відавочныя праблемы з фінансаваннем.
На наступны год мы плануем вытворчасць 14 дакументальных фільмаў з цыклу «Невядомая Беларусь» і шэраг рэпартажаў з цыклу «Без рэтушы». Першай прэмерай будзе фільм «Вясна» пра Алеся Белацкага на пачатку студзеня.
Далей такое даволі парадаксальнае пытанне задае Мікола Гарадзенскі. Ён піша: «Спадарня Агнешка, ці гатовы вы сысці сваю пасады пры ўмове, што Еўразвяз дасць грошы для Белсату? Бо, як все мы ведаем, да падтрымкі Белсату гатовы далучыцца шмат краінаў, але ўмова іх не адна, каб канал перастаў быў польскім і каб кадравая палітыка на Белсаце была празрыстай».
У гэтым пытанні ёсць такія меркаванні, што калі б Белсат не фінансавалі палякі, то ён бы аднолькава добра дзейнічаў, і што існуе шмат краінаў, якія абавязкова хочуць дапамагчы Беларусі і Белсату. А гэта, на жаль, памылка. Больш за тое я не сустрела ані ў афіцыяльных, ані нават у неафіцыяльных размовах намёкаў на тое, што калі б я сышла з пасады дырэктара, то нехта павялічыў бы фінансаванне Белсату. Наабарот, большасць бюджэту я здабывала асабіста.
Зацікаўлены задае шэраг пытанняў, якія звязаны з узроўнем каналу Белсат. Спадарыня дырэктар, як вы лічыце, ці дацягвае Белсат да ўзроўню польскіх каналаў? Якія фільмы, праграмы, створаныя на вашым канале, маглі быць паказаны, напрыклад, на каналах «Культура» ці «Гісторыя»? Хто з вядоўцаў адпавядае ўзроўню калегаў з польскіх каналаў? Ці паказваюць прадукцыю Белсату на польскіх каналах?
Значная частка наших документальных фильмов показывают такие телеканалы, как ТВП «История», ТВП «Культура» и региональные телеканалы. Например, фильм «Страх Украине спокою» показал первый канал польского телебачения. На мою думку, уровень телепродукции и профессионализм ведовцев у большинства выпадков отповедает уровню польских телеканалов. Некоторые даже перевышают его. Але часом мы маем меньшие сродки, что можно зауважить у графичном оформлении и сценографии.
Далее два питания задает Талаш Полесер. Гэта подписался наступный удельник онлайн-конференции. Чи есть свобода слова у Польши? Як вы ставитесь до звольнения ваших коллегов-журналистов из газеты «Жечь Посполита» за то, что они выказали свое меркование относно гибели самолета Качинского?
Агульна свобода слова у Польши есть. Але гэта не значыць, што ў нас няма з яе праблемаў. Я адмоўна стаўлюсь да звальнення журналістаў з газеты «Жэч Паспаліта» і да сітуацыі, якая там мае месца.
І далей Талаш задае такое пытанне. Ці ёсць карупцыя на канале «Белсат»? Хто больш атрымлівае, корэспандэнты беларусы, якія здымаюць на Беларусі з рызыкай, ці палякі, якія пачуваюць сябе вольна ў Польшчы?
Я думаю, что нема у нас коррупции. Питание заробков не связанное с национальностью працовников, а с махчимостями телеканалу и оценкой их працы.
Далее пишет Алена Збарановичу. Поважаная пані директор, уже 3 года Белсад – это наше семейное телебачение. Коли дома амаль не выключаем. Глядим все запар. Тому особливо мне порадовали все лето оптимистичным фильмом «Пераемники» и «Апантаны». Гэтая молодь несе надею, радуешься за ее. Ти будет у наступном годе протяг. И поливание на дивосы с радостью глядим.
Дякую за добрые слова. Гэта нам вельми допомагает працаваць. Что тычыцца полявання на дзівасы, то мы плануем их працяг. Пераемнікі былі циклам з абмежаванай колькасцю, але калі нам запропануюць их працяг і новыя серії апантаных, то ёсць шанец, што яны паўстануць. На Беларусі дастаткова маладых людзей, якія варта паказаць у розных формах.
Олег пытается, коли будет организовано интернет-вещание Белсату?
Информационно-публицистичный блок от 19-й годины мы показываем у интернете уже несколько месяцев. Теперь працуем над тем, как поширить протяглость онлайн-трансляции. Будем так само прощать прогляд и спамповывание наших программов на запыт. Будем кнуться створить махчимость прогляду про мобильные прилады. Усё гэта ў наступным годзе.
Наступнае пытанне задаў Міхал з Ліды. Таксама ён піша, што найперш хоча падзякаваць за цалкам нацыянальны телеканал. У гэтым звязку ці не плануеце вы ўсё ж зрабіць і інтэрнэт-версію, якая была б больш шырокай, чым зараз? Таксама прашу, не прыпыняйце вашых цудоўных праграм «Гісторыя пад знакам пагоні».
На першую частку пытання я адказала раней, што да другой то скажу, што мы пакуль не плануем спыняць вытворчасць гісторій пад знакам пагоні. Запрашаю глядзець новыя 15 серіяў, якія пачнем паказваць у студзені. Традыцыйна шмат дакументальных фільмаў Белсату прысвечана гістарычнай тэматыцы. Мы будзем рабіць гэта і надалей у рамках таго, наколькі нам хопіць грошай. У першую чаргу мы прысвяцім увагу тым тэмам і падзеям, сведкі і ўдзельнікі, якія ад нас адходзяць, то бок 20-му стагоддзю.
Працяг адказаў дырэктаркі тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рымашэўскай-Гузы на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзь Дваркович падчас перамоў у Маскве узгаднілі аб'ёмы паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Аднак пастаўкі нафты на ўвесь год яшчэ не ўзгодненыя і перамовы працягваюцца. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве памерам паўмільёна даляраў. Першае месца сярод самых абсурдных і несправядлівых арыштаў у свеце заняў арышт Антона Сурапіна. Топ-10 такіх арыштаў неафіцыйна склала уплывовая праабарончая арганізацыя Amnesty International. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці, пераважна яны былі беларускамоўныя.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот наболело.
Пра наболелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў. Нового году.
Вы на хвалях беларускай свабоды, з вами Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 28 снежня на пытанні наведнікаў сайту беларускай свабоды адказала дырэктарка тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэвская-Гузы. Слухайце другую частку яе адказу.
Далей пытанне задае Сергей. Ён лічыць, што «Белсат» мусіць быць у кожным доме і стаць агульнанацыянальнай тэлевізіяй. Як дамагчыся гэтага? Што збіраецеся вы рабіць дзеля гэтага?
Гэта пытанне не толькі нашае, але нашых гледачоў. Мы імкнемся ствараць па магчымасці найцікавейшую праграму, а нашыя гледачы мусяць дапамагчы нам у рэкламе нашага тэлеканалу.
Некалькі пытанняў задаў Кук, былы белсатавец, адно з іх гучыць так. Белсат існуе ўжо 5 гадоў. Калі вы вывучыце беларускую мову настолькі, каб на ёй свабодна размаўляць? Колькі часу вам спатрэбіцца для гэтага?
Я могла бы адказаць так. Я навучусь свабодна размаўляць па-беларуску тады, калі большасць беларусаў сама пачне размаўляць, а мяне упусцяць у Беларусь. Но гэта жарт. А калі сур'ёзна, то я пасіўна ведаю беларускую мову, мову настолькі, каб ацэньваць змест праграмаў, а той факт, што я не размаўляю актыўна, прынамсі беражы мяне ад таго, каб дэтайна ўмешвацца ў змест розных праграмаў. Я гэта лічу вельмі пазітыўным.
Сергей з Менску працягваў на канферэнцыю сваім пытаннем. Я ведаю, што BBC прадукуе добрыя адукацыйныя фільмы. Ці звярталіся вы да іх па дазвол перакласці іх на беларускую мову і паказаць па Белсату? Ці на гэта трэба надта шмат грошай?
Праграмы BBC вельмі дарагія. Мы мусілі бы атрымаць іх на адмысловых умовах. Некалькі гадоў раней мы спрабавалі іх атрымаць, але, на жаль, вынік быў негатыўны. Будзем у будучыні спрабаваць здабыць гэты праграмы. У той жа час, напрыклад, телеканал Deutsche Welle дае нам свае праграмы бясплатна. Мы ствараем беларускія версіі і паказваем іх.
Сергей из Минска снова протягивает тему. Чи вырешено питание с финансованием Белсату? Чи одновится с нового года его на выход у полном объеме?
Что тычется финансования, то устяж у нас нема 100% упевненности, ци хопить сродков на увесь год, але не глядачи на гэта, мы от 3 студеня будем знову выходить в полном объеме.
Парк цікавится, який информационный телеканал, на вашу думку, найбольш професійний у свете?
Но я не глядела все информационные телеканалы в свете. С тех, какие я гляжу, на наибольш, здається, ценю BBC World.
Далее свое питание задаю Егор. И он цікавится, чому журналисты Белсату проводят вуличное питание в Беларуси на российской мове? Чи это официальная установка?
Официальной мовой телеканалу есть белорусская мова. А на какой мове задавать питание у конкретных обставинах, мусить вырешать журналист. Я зауважила, что белорусы частяком сами переключаются с белорусской на российскую, а часом навет гэтага не зауважают.
Далее питание анонимное. Кольки человек мают досвид працы хотя бы на год больше, чем гэта столько годов каналу? И кольки из них, особливо керовники, мают отповедную адукацию? Ну и опошнее, коли вы уступите место белорусу, бо гэта быцем бы белорусское телебачение?
Я не ведаю, про який досвід і якой праці ви говорите. Калі казаць про телевізійний досвід, то гэта дастатковая колькасць людзей. Про тое, ці нехта з'яўляецца добрым журналістам, вырашае не адукація. Про тое, ці Белсат з'яўляецца беларускім там на телеканалам, не вырашае моя нацыянальнасць, так само як беларускасць беларускай редакції Радіо Свабода не вырашае нацыянальнасць президента РФІ РЛ, Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ігор з Гомеля цікавіцца, што б ви хацелі досягнуць у наступным годзе з спадарня Агнешка і ў наступныя 5 гадоў?
Можа, вы здзівіцесь, але гэта стабільнасць. Натуральна-фінансавая і арганізацыйная стабільнасць. А калі мы досягнем гэта, то наступны крок – праграмнае развіццё. Напрыклад, вытворчасць мастацкага серіалу.
Некалькі пытанняў задаў Віктор з Ваўкавыска. Першае. Где ваш батька так добра навучыўся гаварыць па-расейску?
У Москве. Ён фізік і быў стыпендіатам у Акадэміі наук СССР у 60-е і 70-е гады.
Другое пытанне Віктара. Навошта трэба было зачыняць столькі перадач пасля зменшэння фінансавання? Ці не лепш было б проста зэканоміць?
Грошы маюць такую ўласцівасць, што яны не зроблены з гумы. І вялікіх сумаў, якія можна было бы аштадзіць на праграмах без вялікай страты іх якасці, не хапіла б на падтрыманне прадукці ўсіх праграмаў цягам месяца.
Далей сваё пытанне задае Інакенці. Пані Агнешка, вы сімпатычная жанчына, сапраўднае ўпрыгожанне Белсата. Скажыце, калі ласка, ці цяжка кіраваць тэлеканалам мужчынамі?
Наадварот, вельмі прыемна. Як кажуць палякі, цэла прыемнасць па маёй стране.
Два пытанне задае Захар з Мінску. Першае. Якімі зараз ёсць абставіны з фінансаваннем Белсат?
Белсат надалей у асноўным фінансуюць улады Польшчы, а таксама Швецыі ды Нарвегіі. На жаль, зменшае свае фінансаванне польскае тэлебачанне ў сувязі з цяжкай фінансавай сітуацыяй. Мы спадзяемся на грант з боку Нідерландаў. Але нас вельмі хвалюе, што мы дагэтуль не атрымалі фінансаванне ад Еўразвязу, якога мы дамагаемся ад пачатку. На сёння ў нас няма гарантаваных фінансавых сродкаў да канца году, але робім усё, што магчыма, каб іх здабыць.
І другое канцэптуальнае пытанне Захара з Мінску. Ці знікнуць, ці з'явяцца новыя праграмы ў наступным годзе?
З'явяцца новыя праграмы, а некаторыя старыя, можна будзе пабачыць у новай форме. Напрыклад, ток-шоу-форум. Эканамічная праграма «Сайда» будзе выходзіць 3 разы на тыдзень, а не раз. Как за раз, але у больш динамичной и короткой форме. Сярод новых программ варто отзначить культурную программу с вельми цікавыми ведовцами. Это будут 2 вельми разные женщины. Кто яны, это сюрприз.
Далее все питание задает Вадим Александрович из Минска. Шановная спадарня Агнешка, что зроблено супрацовниками Белсату для просовывания каналу у кабельные сетки прилежных до Беларуси регионов Польши, Литвы, Латвии до Украины? Чи плануете вы скористовывать, як символ европейской пришлости, латинскую белорусскую графику у оздоблении ваших телепередачов? Бо новые схемы у Менском метро дали тому приклад.
У Польши Белсат доступны у нескольких кабельных сетках, у тем лику у другой на по популярности сетцы. Особливо доступный канал у кабельных операторов в усходней Польши. Доступ до Белсата кабельным операторам представляет польский телебачение, ТВП, а мы будем им гнуться, чтобы он был доступный тамтейшим операторам бесплатно.
Ну и на этом спадарня Агнешка Ромашевская отказала на все питання, их пришло 26 подчас нашей онлайн-конференции. И традиционно на ее закончение мы просим героя нашей онлайн-конференции выказать свое меркование про то, как задавались питання, и пожелать что-нибудь читачам сайту «Свободы» и слухачам радио «Свободы».
Привітанне усім нашим глядачам і прихильникам. І пам'ятайте, що ваші добрі слови і вічливе ставлення допомагають нам працювати. Це правда. Запрошую зустріти Новий год разом за святочним виданням програми «Експерт» у ефірі Білсату.
Прогучала передача «Онлайн-конференція». На питання наведников сайту «Белорусской свободы» отказывала Агнешка Ромашевская-Гузы, директорка телеканалу «Белсат». Нагадаем, наш адрес у интернете свобода.орг.
Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Речкою хатка і сад.